რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთის განცხადებით მისთვის დამატებითი სანქციების დაწესება არამეგობრული ნაბიჯი იქნება. შეერთებული შტატების წარმომადგენელი აცხადებს, რომ ავღანეთში კოალიციური მთავრობა უნდა შეიქმნას. გაეროს შეფასებით ერახში მეამბოხების მიერ ხელში ჩაგდებული რეაქტორი არ წარმოადგენს მნიშვნელოვან საფრთხეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი აცხადებს, რომ უკრაინის კრიზისის გამო რუსეთისთვის ევროკავშირის მიერ დაწესებული სანქციების გაფართოება არამეგობრული ნაბიჯი იქნება, რომელმაც შესაძლოა მოსკოვსა და ბრიუსელს შორის ორმხრივ თანამშრომლობაზე იქონიოს გავლენა. ევროკავშირის დიპლომატებმა 10 ივლისს განაცხადეს, რომ ევროკავშირმა გადაწყვიტა 11 ახალი სახელი დაამატოს იმ პირთასიას, რომლებსაც აქტივების გაყინვა და მოგზაურობის აკრძალვა შეეხო. გავრცელებული ცნობებით, ახალი სანქციების სამიზნეს ძირითადად წარმოადგენენ აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედი სეპარატისტი ლიდერები. რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერები 10 ივლისს გამართულ სატელეფონო საუბარში უკრაინაში ახალი ზავის გამოცხადების მოწოდებით გამოვიდნენ. საფრანგეთის პრეზიდენტის ოფისის განცხადებით, ფრანსუა ოლანდმა და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს უთხრეს, რომ მნიშვნელოვანია სეპარატისტ მებრძოლებს არ მიეცეს რუსეთიდან უკრაინაში გადასვლის და იარაღის გადატანის საშუალება. პოლოერტი დღის განმავლობაში უკრაინის აღმოსავლეთში პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან შეტაკებებში დაიღუპა 3 და დაიჭრა 27 სამხედრო. უკრაინის არმიის განცხადებით ერთი ჯარისკაცი მაშინ დაიღუპა, როცა მეამბოხეებმა ცეცხლი გაუხსნეს სამხედროთა სატვირთო მანქანას. კიდევ ორი ჯარისკაცი დონეცკთან ახლოს დაჯავშნული მანქანის აფეთქებას ემსხვერპლა. ავღანეთსა და პაკისტანში შეერთებული შტატების საგანგებო წარმომადგენელი ჯეიმს დობინსი აცხადებს, რომ ავღანეთის პრეზიდენტობის მეტოქე კანდიდატებმა კოალიციური მთავრობა უნდა შექმნან, რათა ქვეყნის დაყოფა იქნას თავიდან აცილებული. სააგენტო ბლუმბერგი ავრცელებს დობინსის სიტყვებს, რომლებიც მან ვაშინგტონში გამართულ კონფერენციაზე წარმოთქვა. ავღანეთში არ მუშაობს სისტემა, რომელშიც გამარჯვებულს ერგება ყველაფერიო. ეროვნული ერთიანობის მთავრობა, რომელიც ყველა ელემენტს მოიცავს, ჩვენი აზრით წარმატებული მთავრობის ფორმირების წინაპირობაა გასინა მან. ავღანეთში 7 ივლისს წინასწარი შედეგების გამოცხადების შემდეგ კონფლიქტია პრეზიდენტობის ორ კანდიდატს, აბდულა აბდულასა და აშრაფ ღანის შორის იმის თაობაზე, თუ ვინ გავიდა პირველ ადგილზე. აბდულა თვლის, რომ მან გაიმარჯვა და აცხადებს, რომ გაყალბების შედეგია წინასწარი მონაცემი, რომლის თანახმად პირველ ადგილზე ღანი გავიდა დაახლოებით 1 მილიონი მეტი ხმით. 11 ივლისს კრიზისის განხილვის მიზნით ქაბულში ჩავა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი. გაეროს ბირთვული სააგენტო აცხადებს, რომ მისი შეფასებით მნიშვნელოვან საფრთხეს არ წარმოადგენს ის ბირთვული მასალები, რომლებსაც ერახში მეამბოხეები დაეპატრონენ. სააგენტო როიტერსის კითხვის პასუხად ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტომ განაცხადა, პირველადი ინფორმაციის საფუძველზე ვთვლით, რომ ხსენებული მასალები დაბალი ინტენსივობისაა და არ წარმოადგენს რისკის მნიშვნელოვან ფაქტორს უსაფრთხოების ან ბირთვული იარაღის გავრცელების თვალსაზრისითო. ერაყმა გაეროს 8 ივლისს წერილობით შეატყობინა, რომ ჩრდილოეთის ქალაქ მოსულში ერთ-ერთ უნივერსიტეტში ტერორისტ სტულმა ჯგუფებმა ჩაიგდეს ხელში ბირთვული მასალები, რომლებიც განკუთვნილი იყო სამეცნიერო კვლევებისთვის. როიტერსის კორესპონდენტი გაეცნო წერილს, რომელშიც გაეროში ერაყის ელჩი წერს, რომ საქმე ეხება ურანის შემცველ 40 კილოგრამამდე ნივთიერებებს. ისლამური სახელმწიფოს წარსულში კი ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს სახელით ცნობილი ჯგუფის ექსტრემისტებმა ჩრდილო-დასავლეთ ერაყში არაერთი ტერიტორია ჩაიგდეს ხელში ბოლო ხანებში. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი 10 ივლისს უშიშროების საბჭოს მიაწოდებს ინფორმაციას ისრაელსა და პალესტინელებს შორის კონფლიქტის ესკალაციაზე იმ ფონზე, როცა ადგილზე იზრდება მსხვერპლის რაოდენობა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ 9 ივლისს განაცხადა, რომ ჰამასის წინააღმდეგ გატარებული ზომები კიდევ უფრო გამკაცრდება. ბან კი მუნმა 9 ივლისს ჟურნალისტებს უთხრა, ადგილზე სიტუაცია შემაშფოთებელი და მღელვარეაო. ისრაელის არმიამ 10 ივლისს განაცხადა, რომ წუხელ 322 სამიზნე იქნა მიზანში ამოღებული, ამით სამიზნეების საერთო რაოდენობა 750-ს მიაღწია. ჰამასის საწინააღმდეგო ოპერაციის დაწყების შემდეგ თავის მხრივ ექსტრემისტებმა გააგრძელეს ისრაელის ტერიტორიაზე რაკეტების სროლა. ოპერაციის დაწყების შემდეგ ისრაელის საჰაერო დარტყმებს სულმცირე 70 ადამიანი ემსხვერპლა, მათ შორის სულმცირე 11 ქალი და 18 ბავშვი. ისრაელის მხრიდან განხორციელებული იერიშის შედეგად 10 ივლისს 7 ადამიანი დაიღუპა ღაზაში მდებარე ქალაქ ხან იუნიში. თბილისში ვიზიტს განაგრძობს პოლონეთის სენატის მარშალი ბოგდან ბორუსევიჩი, რომელიც დღეს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მიიღეს. ბორუსევიჩმა საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა მიულოცა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, გიორგი მარგულაშვილთან შეხვედრისას ბოგდან ბორუსევიჩმა განაცხადა, რომ პოლონეთი საქართველოს აქტიურად დაუჭერს მხარს ნატო სამიტზე, რომელიც სექტემბერში უელსში უნდა გაიმართოს.
სალომესათიანი იყო მიკროფონთან, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია. რადიო თავისუფლების პროგრამა ძირფასო მსმენელებო გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით უხილავი ფარდით. ხელო პარდაში განვაგრძობთ ჩვენს ციკლს საქართველოსთან უცხოეთში სასწავლო წასული ახალგაზრდების შესახებ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი ნათია დგებოაძე სოხუმშია დაბადებული. ის თბილისში გაიზარდა და ახლა ესპანეთში ცხოვრობს და არა პირველი წელი. ადრე ცირეხნით სწავლობდა მალაგის უნივერსიტეტში. ახლა კი მადრიდის კომპლუტენსეს უნივერსიტეტში, სადაც მაგისტრატურა დაამთავრა, სადოქტორო თემაზე მუშაობს ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე. ლევის ფერუა პროსტიტუცია, ტრაფიკინგი, ქალთა სექსუალური ექსპლუატაცია. დღესვე ამავე თემაზე საქართველოს მომუშავე გიორგი ნემსაძის კომენტარსაც მოისმენთ. ნათია, როგორც აფხაზეთიდან დევნილი ოჯახის შვილი, ადრე ბავშვობაში ჩავიდა პირველად ესპანეთში, მოგვიანებით კი ისპანისტიკა ისწავლა თბილისში. რატომ და როგორ მოხვდა ნათია გებოაძე ესპანეთში და რამ შეაყვარა ესპანური ენა?
მე ვიყავი 12 წლის ასაკიროთ ჩამოვიდე 97-ში. მე ჩამოვედი უცნაური მიზეზით, აფხაზეთიდან დევნილი ბავშვები წამოიყვანე აფხაზეთის ომის შემდეგ, მოხდა მათ ბავშვების გაყვანა ქვეყნის გარეთ, ცოტა იმისთვის რომ განწვერთული იყვნენ ამ საშინელი ომის შემდეგ. აფხაზეთიდან დევნილი ბავშვები წავიდნენ იტალიაში, შეერთებულ შტატებსა და ესპანეთში. მე მოხდი იმ ჯგუფში, რომელიც ესპანეთში ჩამოვიდა 97-ში წამოვედი მე. და ჩამოვიდოდი პერიოდულად. შემდეგ ამ რო ჩამოვიდოდი ზაფხულობით, გამიშთა მენის მიმართ დიდი სიყვარული და ჩაობარე საქართველოსი ესპანურ ენასა და ლიტერატურაზე. შემდეგ გადავწყვიტე ბოლო სემესტრი მესწავლა მალაგის უნივერსიტეტში. მოახერხე და წავედი. შემდეგ შემოთავაზება მქონდა მადრიდში სამსახურთან დაკავშირებით, წამოვედი სამუშაოდ მადრიდში. სადაც ჩავაბარე ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე, მაგისტრატურა გავაკეთე, როგორც კვლევარი ჟურნალისტიკის განხრით. და შემდეგ როგორც მაგისტრატურის დამთავრების შემდეგ კოგუტასის უნივერსიტეტში უკვე სადოქტოროზე შევიტანე წელს აბუთები.
ენის სიყვარულიო თქვით, ახლა თქვენ სოხუმიდან იყავით, იქ ცხოვრობდით, ასე ვთქვათ, რამდენიმე, სოხუმში რავითარება იყო რუსული, მეგრული, ქართული და აფხაზურიც ისმოდა ხოლმე, ხო? ესპანური რამ შეგაყვარათ ამ სოციალურ გარემოში?
ესპანური შემოყვარდა, როცა ესპანეთში ჩამოვედი პირველად 97-ში. ხო, სამწუხაროდ საქართველოს აფხაზეთში ქართულზე მეტად მეგრული და რუსული ისმოდა. რუსულიც ძალიან მიყვარს. მაგრამ მე არ მეშლება პოლიტიკა ენასთან და ლიტერატურასთან, იმიტომ რომ ენის სიყვარული და ენის ჩოდნა სხვა სიმდიდრე და სხვა თემაა. მაგრამ ესპანური 97-ში ჩამოვედი პირველად, რა თქმა უნდა, სანამ წამოვიდოდი ერთი რაღაც პერიოდი ერთ თვე ამზადებოდი ესპანურში, მაგრამ მე აქ როვიყავის 2 თვე დაბხულში და მომეწონა და ან შემიყვარდა, მე მანდ ინგლისურს სწავლობდი, მაგრამ ესპანურმა სრულიად შეცვალა ჩემ დამოკიდებულება ყველაფრის მიმართ საერთოდ და გავწყვიტე რომ ესპანურით გამეგრძელებინე. ნუ ესპანურს იყო ჩემ ძირითადი ენა.
ზოგადად თვლით რომ აი ენის ან ჟღერადობა ან რაღაცა გარეგნულად როგორც ისმის, ამან შეიძლება განაპირობოს ენის მიმართ სიყვარული არ სიყვარული.
თქვი რომ კი, სხვა შეიძლება ხოლმე დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ამდენად ფილია ენა როგორ ჟღერს, როგორ მე თვლებს ახლაც მეტყოლებს. თვითონ იგივე თუ დაუკვირდებთ არაფ საწანათ არ მინდა თქვა, მაგრამ გერმანული და ჩემთვის ცივაჯრეს ამდენად ცივი ენა, რომ თვითონ აი ქვეყანაში რომ ხვდები, რომ რაღაცა ენა რაღაც ნაწილობრივ გეუბნება რა. ოღონდ მე ხედავ იმას, რომ ამბობენ რომ ქართული ძალიან ცუდად ჟღერს, ანუ ეს კაცრაც ჟღერს, მაგრამ უყონენ მოყვარული ხალხი ვარ ჩვენ, ძალიან თბილი და ესპანურს ესეა ძალიან თბილი ენა, საყვარელისთი წამღერებული ენაა და კი, მეტყოლეს ესპანელების ხასიათი თვითონ ესპანური ენა. მგონია, რომ კი ენის ჟღერადობა ბევრს შვება ადამიანში. თუნდაც ძირითადად ესპანური ენა ისეთი თბილი ენაა, ისეა, რომ გინდა რომ შეისწავლო და გინდა რომ ჩაუღრმავდე ამ ენას. რაღაც ესეთია. მაგრამ გითხრა ძალიან გამეკვირდა ყველა ენაზე, რაც პირველად ვსწავლობ, ვსწავლობ თუ ხო ხვდები თუ ციტყვებს რაღაცეებს. იცი ახლა მე რაღაცა ის ტაკოს ქვია აქ ესპანურად, მაგრამ აქ ისეთ ისეთია, რომ რაღაც ეგეთ სასაცილოა რა, რომ ბრაზდებიან ხოლმე ისეთ სასაცილო, მე მაგალითად ხშირად მეცინება ხოლმე, იმიტომ რომ არ არის ქართული უფრო ესეთი ენაა რა, რომ გაბრაზდებებ რაღაც შეჟღერს რა, რომ შეშფოთდები, მაგრამ ესპანური მაინც მეხვეთ იმდა რომ გეჩხუბებიან ისეთ სასაცილოება ესეთი ენაა რა, ხალისიანი ხალხია რა და ენაც ეგეთია.
ესპანეთში არც თუ ისე დიდი ხნის წინ დიქტატურა იყო. ფრანკოს რეჟიმის დროინდელი ესპანეთი. რა იცის მასზე ნათია გებუაძემ, მადრიდელმა დოქტორანტმა. მაშინაც ასეთი ხალისიანები იყვნენ ესპანელები, როგორც ახლა.
მაქრომაქს პერიოდს ძალიან ცუდად იხსენებენ და რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი რეპრესიები იყო და დღემდე არის, რომ ხალხი მაგ თემასთან დაკავშირებით ძალიან ემოციურია და დღემდე გაურკვეველია ბევრი ტაბუდადებულია და გაურკვეველი და გაუხსნელია ბევრი საქმე. სოთეს თემა ესპანელებს თვით ძალიან დელიკატურია. მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან ძალიან ბევრი ამ ფრანკის ტი არსებობს კიდე და მომხრე, მაგრამ ეს მე რატომღაც როგორც ხარ მაოცებს თქვენ, იმიტომ რომ პარალელს გავავლებ საქართველოსში რა, სტალინის ფანები დღემდე ყავს სამწუხაროდ, მაგრამ რატო ყავს და რა გიჟებს ამ ხალხს სტალინში არ ვიცი. მაგ პერიოდში ძალიან დიდი ეს იყო სიმშილი იყო ესპანეთში და ცუდი იყო ხალხი, თითქოს ემიგრაციაში მიდიოდა. აქ არ იყო დემოკრატია, არ იყო სიტყვის თავისუფლება. მაგრამ მე მაგ პანელებთან ცოტა ამ თემაზე მიჭის ხოლმე საუბარი, იმიტომ რომ ამათ აქვს იდეალიზება გაკეთებული კომუნიზმზე. კომუნიზმზე, რომელიც მეთქვა კომუნიზმი თვითონ იდეოლოგია კომუნიზმი კარგი იყო, მაგრამ არასდროს არ ყოფილა რეალურად, რაც იყო დაწერილი და რაც იყო იდეა არ განხორციელებულა, მაგრამ ამათ აქვს ეს ლენინიზმი და ეს კომუნიზმი გაიდეალებული, იმიტომ რომ ეს ფრანკო იმდენად ცუდი იყო და იმდენად საშინელებებს აკეთებდა, რომ გონიათ ეს კომუნიზმი იყო რაღაცა იდეალური, რაც არ ქონია შეხება ამ ყველაფერთან და ამიტომ იმდენად გაიდეალებული აქვს კომუნიზმი, რომ გონიათ რომ ეს რო ყოფილიყო ესპანეთში არ იქნებოდა ესეთი შავი პერიოდი. მაგრამ ალბათ იმ პერიოდში არა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ცუდ რაღაცას მიყვებიან, ცევდიან. მე ხალხი და ვერ საუბრობდა თავისუფლად და კაფეებში ვერ იკრიბებოდნენ და თქვა ეხლა როგორც არის ესპანეთი, ეხლა არა, იმიტომ რომ ეხლა ისევ კრიზისის ცუდი პერიოდია ჯერ კიდევ აქ, მაგრამ ეხლა როგორც არის ხიარული და თავისუფალი და ესეთი ესე ალბათ არ ყოფილა.
día has muerto todas mis ilusiones. En vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi negra, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi negra, aunque me cueste morir.
Როცა თქვენნაირი ადამიანი მიდის უცხოეთში და იქ იწყებს სწავლის მერე სადოქტორო თემაზე მუშაობას, როგორც წესი, არ ვიცი, ალბათ არსებობენ გამონაკლისები, ისეთ თემას ირჩევს, სადაც შეუძლია ხოლმე რაღაც შედარება გააკეთოს თავის ისტორიულ სამშობლოსთან, თუ სამშობლოსთან, ამ შემთხვევაში საქართველო, ესპანეთი. ესპანეთი ერთის მხრივ თითქოს გავს საქართველოს, ხო, რაღაც სამხრეთული ღვინის სიმღერის მოყვარული და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან ზედაპირული და სტერეოტიპული წარმოდგენა. აი, თქვენ სფეროში ტრეფიკინგი, პროსტიტუცია, ქალების ექსპლუატაცია სექსუალური, ამ მხრივ თუ აკეთებთ ამ შედარებას და რა დასკვნა შეიძლება გაკეთდეს, რა არის მსგავსი განსხვავება, რაში გეხმარებათ ესპანეთში ყოფნა ამ თემაზე მუშაობისას?
ჩარი, მე როგორც ვითხარი, პირველი წელია ჩემი ამ თემაზე სადოქტოროსი, ამიტომ პარალელებს ჯერჯერობით მაგრამ არ მისულ ვარ როს გავავლო, მაგრამ თვითონ ყველაფერი ეს იმიტომ აინტერესებს, რომ ფემინიზმი საქართველოში არ არსებობს. ეხლა ნელ-ნელა ხვდები მე აქედან, რომ დაიწყო რაღაც მოძრაობები და ეს ქალთა უფლებები, მაგრამ ესპანეთში ეს ძალიან დიდი ხანია, რაც დაიწყო და ძალიან კარგ დონეზეა. ეს ყველაფერი, ამ ყველაფერმა დაამაფიქრა და დამაწყებინა ამ თემაზე მუშაობა. ოთხა ტრაფიკინგი და ის ძირითადად ყველა არის ამ პროსტიტუციის მოწინააღმდეგე და თუ აგძალონ და აქტუალური თემაა და ამიტომ დავინტერესდი ამ თემით. საქართველოში ჯერჯერობით ნამდვილად არ მაქვს ეს წყალობი და არ ვიცი რა ხდება ამ სფეროში, მაგრამ 4 წელი მაქვს სამაგისტროსთვის და ნელ-ნელა ამთან დავკავდები, იმიტომ რომ ალბათ მომიწევს საქართველოში ჩასვლა და იქ თვითონ იქაურ იქა სიტუაციის გაცნობა, მაგრამ აქ ძალიან მეხმარება. მიხოთ იმ წახა, მე სადოქტოროზე ვარ, იმიტომ მე აქ ცხოვრობ უკვე 7 წელია და აქ ვარ და აქ გავაგრძელე ჩემი კარიერა, იმიტომ აქ მინდა დარჩენა და ასე მინდა და რა საქართველოში რომ მქონდეს რაღაც შანსი, რომ როგორც პროფესიონალური ცხოვრების გაგრძელების, ნუ მქონდეს ეგეც ქართული. ამიტომ დავრჩე ქართულ პარალელი მინდა რომ გავავლო საქართველოსა და ესპანეთში ამ სიტუაციაში რა ხდება, ამ სფეროში რა ხდება და მას მეხმარება რომ აქ ძალიან გაძულებულია იგივე ყველა ეგნები რაც მე თუ მჭირდება, იგივე ასოციაციებთან მაქვს შეხება, თვითონ რამოდენიმე შეხვედრა მქონდა თვითონ ადვოკატო პროსტიტუტებთან, ვინც თანამშრომლობს. ძალიან ბევრი დახმარება მაქვს იგივე თვითონ მასალის მხრივ. ამ მხრივ ძალიან გააძულებული მაქვს ყველაფერი აქ.
რესპუბლიკელებო, თქვენ უსმენთ თუხილავ ფარდას, რომელიც სტუმარია დღეს ნათიად გებუაძე, მადრიდის კომპლუტენსეს უნივერსიტეტის დოქტორანტი, კვლევის სფეროა პროსტიტუცია, ტრაფიკინგი, ქალთა სექსუალური ექსპლუატაცია. მისი ნათქვამის უფრო მეტად ილუსტრირებისთვის გავესაუბრე გენდერის მკვლევარს და აქტივისტს საქართველოში, გიორგი ნემსაძეს. ჯერ პროსტიტუციაზე, მეძავეობაზე, როგორია მეძავების უფლებები, იცავს თუ არა მათ კანონი?
საქართველოში არავის არ კანონი არის ას კომერციული სექსი ჩაბმულ ქალებს, ესე ვთქვა, საერთაშორისო ტერმინებს უწოდებენ კომერციული სექსი. ამიტომ არ არის ლეგალიზებული საქართველოში და შესაბამისად მუშაკით არ არის დაცული და ისინი ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მოწყლადი და მარგინალიზებული ჯგუფი არიან, იმიტომ რომ ისინი ხდებიან ყველაზე ხშირად ძალადობის ქვეყნები, რომ დაუცველები არიან. და კუჩაში ბუნებრივია, და კუჩაში და ასე ვთქვა, რიგითი მამაკაცების ძალადობისგან დაუცველები არიან. ამას რომ თავი დავანებოთ, საქართველოში იყო ამაზე საუბარი, რომ პროსტიტუცია უნდა დაკანონდეს, ასე დიდი წინააღმდეგობა მოყვა, და მოყვა აბსოლუტურად არაკომპეტენტური და ესეთი წმინდა პატრიარქალური და ანტიქალური კომენტარები იმასთან დაკავშირებით, რომ ზოგს თაღების საწევა უფრო ეარჩვილება, ვიდრე ნამსხვრის გამოცხობა და ასე შემდეგ. და რაც თავარი ამ აი ასეთ ფაზებს, უკიდურესად ქალსმოძულე ფაზებს ამომდე წოლების მამაკაცები, რომლებიც ყველაზე ხშირად მოიხმარ სარგებლობენ აი ამ სერვის, ასე ვქოთ, ჭვალებში. და ყველაზე მნიშვნელოვნად მე მესახება ერთი რამ, რომ რატომ არიან მამაკაცები ზოგადად პროსტიტუციის დაკანონების წინააღმდეგ. იმიტომ რომ პროსტიტუციის დაკანონების შემთხვევაში ეს მომსახურება გაძვირდება და გადავა ლეგალურ ჩარჩოში. გაძვირდება იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ბიზნესში ჩართული ქალი იქნება კონტროლზე აყვანილი, შემოწმება მისი ჩამხელობა და ეს მოიქცევა კანონის მარცხებში, ჩარჩოებში, ესე ვთქვათ.
შესაძლებელია ეს გითხრა გენდერის მკვლევარმა გიორგი ნემსაძე, მუხილავი ფარდა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სამეცნიერო კვლევა და მეორე უშუალო დაკვირვება, ხო როცა ადამიანებს ხედავ. ზოგადად მაინტერესებს, ნამდვილად გეცოდინება ქალი რა პოზიციაშია ესპანეთში? მეტნაკლებად ცნობილია, რომ სამხრეთ ქვეყნებში ეს ქალები ერთი მხრივ ვიჩაგრებიან, მაგრამ მეორე მხრივ ეგენი გივე საქართველოსში, თქვა ოჯახში დედა ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია და ბევრ რამეში ერევა ხოლმე ვიდრე мама, თუმცა мамას საბოლოო ერთი შეხედვით ესეთი გადაწყვეტილების მიღების უფლება აქვს. მან როგორ არის? ქალი როგორც დასავლეთ, შუა და ჩრდილოეთ ევროპაში ასევე თავისუფალია თუ მაინც როგორც სამხრეთულ და რა ვიცი ზოგადად პატრიარქალურ ქვეყანაში შეზღუდულია?
ჩვენ როგორც ქალი თავისუფალია და ამ ბევრი უფლებებია და ამაზე მიმდინარეობს ყოველდღიურად ამ უფლებების დაცვაზე ბრძოლა და აქციები და აღჩერდებით. ამ მხრივ ხა იცი არა, ჩვენ თქვი რომ ოჯახშიო და მე არ მინდა მარტო ოჯახით შემოფარო ქალის როლი, იმიტომ რომ მარტო ხარცაც ბევრი გვინდა რომ გავაკეთოთ რა, იმიტომ რომ რატომაც ყოველს გვეკისრება ქალი, ოჯახი, შვილი, დედა. არა, გარდა იმისა რომ დედა და მეუღლე და ესა ვართ, ყოველდღიურში ვართ ქალები და პიროვნებები და რა გვაქვს ჩვენი არ ვართ მარტო დედები და მეუღლეები. თუმცა აი ამ მხრივ არის აქ ძალიან დიდი ამასობაში ამჟემად დიდი ბრძოლა. იმიტომ რომ უნდა რატომაც აი უნდა რომ აგდალონ აბორტი. ძალიან დიდი აქციები ამასთან დაკავშირებით. ესპანეთში არის ძალიან ცუდი სიტუაცია, იმხრივ ქალი ნაკლებ ხელფასი აქვს ვიდრე კაცს. სხვა მხრივ ხა თავისუფალია ქალიც, ვერ ვიტყვი რომ ხა აქ კაცებს უფრო ოჯახში კაცი ციბაწონობს. ამ მხრივ არანაირად არ ვეთახმები, უკეთეს სიტუაციაშია ქალი ვიდრე საქართველოში. იგივე ოჯახში, იგივე სამსახურში, არა ის მომენტი რომ აშენ არის მუშაო და სახში დაჭიკი და მე ვარ ჩვენ ოჯახები, მაგრამ იმ მხრივ რომ აი ხელფასი ნაკლები აქვს ვიდრე კაც, ეს არის ძალიან მოსაგვარებელი. ეს იგივე ახლა რომ აბორტი აქ ლეგალური იყო და ახლა ამის აკრძალვა ხდება, ამაზე არის ძალიან დიდი უკმაყოფილება და აქციები, რომლებშიც მე აქტიურად მონაწილეობ, იმიტომ რომ თვლიოს ერთ-ერთი საფუძველი უფლება ქალის, რომ არ შეიძლება გაიძულოს რაღაცამ იყოს დედა, დაუცხრეს იყოს დედა. ანუ მარტო ეს არ გვაკისრია რა და ოჯახში რო ხდები, როგორც ნახულობ ქალსა და კაცს ორივე ერთი და იგივე უფლება აქვს. დალა, იგივე უფლება. აქ ორივე თანხდებიან და ორივე ერთი და იგივე დალა აქვს რა, დედა, мама, არ არის რომ იყვის, ეს კანონია. ან დედა რო იყვის, ეს უნდა გააკეთოს.
ბეზონსენლებო, ნათია დგებუაძე, კიდევ ერთხელ გაგიმეორებთ, მადრიდში დოქტორანტურაშია, მისი კვლევის სფეროა პროსტიტუცია, ტრაფიკინგი, ქალთა სექსუალური ექსპლუატაცია. ამ ბოლო პასაჟის დროს მან ახსენა აბორტი, ანუ ორსული ქალის მიერ ნაყოფის ხელოვნური მოშორება. ეს ფემინისტურ მოძრაობაში ითვლება ქალის ერთ-ერთ უფლებად. ესპანეთში ჩანს, იქ მემარჯვენე ხელისუფლებას, ასევე კათოლიკური ეკლესიის გავლენით, სურთ აბორტის უფლების აკრძალვა. აბორტი საქართველოში იყო მეორე თემა, რაზეც გიორგი ნემსაძეს ვესაუბრე.
დღევანდელი კანონი აბორტის შესახებ უშვებს აბორტ 12 კვირამდე, ანუ ამ პერიოდის განმავლობაში თავს კანონმდებლობის მიხედვით აქვს უფლება მოიშოროს არასასურველი ნაყოფი. მაგრამ 12 კვირის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ეს უკვე აღარ არის ლეგალიზებული და შესაბამისად ის ითვლება კანონდარღვევად. 12 კვირამდე ქალს თავისუფლად შეუძლია მიმართოს სამედიცინო დაწესებულებას და მოიშოროს ნაყოფით.
არანაირი უფლება არავისგან არ ჭირდება, ქალი შეიძლება ესე მარტო მივიდეს სამედიცინო დაწესებულებაში და ყოველგვარი შეკითხვების და გართულებების გარეშე უკეთებენ აბორტს?
გააჩნი ალბათ დაწესებულებასაც, არის რაღაც დაწესებულებები, სადაც ვთქვათ ფსიქოლოგთან კონსულტაციას გადის ქალი და ან ვთქვათ გინეკოლოგთან, რომელიც უხსნის შესაძლო ცუდ შედეგებს ქალს, მაგრამ უკი კატეგორიულია ქალის პოზიცია და ის არ დგას თავის გადაწყვეტილებაზე, ესე ვთქვათ მას შეუძლია თავისუფლად გაიკეთოს აბორტი.
ასე მთელ მსოფლიოში, რომ სადაც დაკანონებულიც კი აბორტი, სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა ხასიათის ძალები ცდილობენ შეიცვალოს კანონმდებლობა და აბორტი აიკრძალოს. საქართველოში ხა საბჭოთა კავშირის მემკვიდრეობით არის ალბათ რომ ეს უფლება რჩება ძალაში, მაგრამ ისიც ცნობილია, რომ საზოგადოების გარკვეულ ძალებს შეასუსტონ ეს უფლება.
თუ კი ვიმსჯელებთ ხა აღმოსავლეთ ევროპის, მაგალითად პოლონეთის გამოცდილებით, იქ კათოლიკური ეკლესიის გაძლიერების ფონზე თვარცები 1993 წელი იყო, როდესაც აბორტი აიკრძალა იქ. ისევ და ისევ დემოგრაფიული ფონიდან გამომდინარე, რომაც სურდათ მოსახლეობის რაოდენობის გარდა, და ამიტომ საჭიროდ მიიჩნიეთ ორსულობის ხელოვნურის შეწყვეტის აკრძალვა. მაგრამ არამხოლოდ პოლონეთის, არამედ არაერთი ქვეყნის გამოცდილება მეტყველებს საპირისპიროზე, რომ აბორტის აკრძალვა არავითარ სასიკეთო გავლენას არ ახდენს დემოგრაფიაზე, ანუ ის რეალურად ვერ ცვლის იმ ქალების რიცხვს, რომლებსაც სურს აბორტის გაკეთება. და ეს პროცესი, აბორტი როდესაც იკრძალება, ეს პროცესი გადადის მიწის ქვეშეთში, როდესაც უკვე აბორტმახერებთან, არაკომპეტენტურ, არაკვალიფიციურ ადამიანებთან და ხშირად ფატალური შედეგი სრულდება. ამაზე მეტყველებს პოლონეთის გამოცდილებას, ლატინური ამერიკის რამდენიმე ქვეყანაში, სადაც აკრძალულია აბორტი, უამრავი ქალი იღუპება ყოველწლიურად არასტერილურ გარემოში ჩატარებული აბორტის გამო, და ასევე აფრიკაში კატასტროფული მდგომარეობა ამის გამო. საქართველოში არსებული ძალებს, რომლებსაც სურთ აბორტის აკრძალვა, გულისხმობ ეკლესიას, თუ არ ვიცი, მავან არასამთავრობო ორგანიზაციებს, აი ესეთი რადიკალური პოზიციის, რომ აბორტი აიკრძალოს და საბოლოოდ დანაშაულად გამოცხადდეს, ამის ნაცვლად უნდა შემოვიდეს განათლება, უნდა წამოვიდეს ეს განათლება და მათ აუხსნან ქალებსა და გოგონებს, რომ აბორტისა და კონტრაცეფციის აკრძალვა ერთადერთი შედეგი, რაც შეიძლება ამ მოიტანოს, ეს არის ქალთა სიკვდილიანობის გაზრდა და მათი სერიოზული ჯანმრთელობის სერიოზული შერყევა.
შემოგვესმენელებო, თქვენ უსმენდით გიორგი ნემსაძეს. რადიო თავისუფლების უხილავი ფარდა გრძელდება. გრძელდება, მაგრამ საქართველოში ამავე დროს 19 საათი და 30 წუთი სრულდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ სამი ასათიანი მოკლედ საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი აცხადებს, რომ უკრაინის კრიზისის გამო რუსეთისთვის ევროკავშირის მიერ დაწესებული სანქციების გაფართოება არამეგობრული ნაბიჯი იქნება, რომელმაც შესაძლოა მოსკოსა და ბრიუსელს შორის ორმხრივ თანამშრომლობაზე იქონიოს გავლენა. ევროკავშირის დიპლომატებმა 10 ივლისს განაცხადეს, რომ ევროკავშირმა გადაწყვიტა 11 ახალი სახელი დაამატოს იმ პირთასიას, რომლებსაც აქტივების გაყინვა და მოგზაურობის აკრძალვა შეეხო. პოლარტი ფრის გამოლობაში უკრაინის აღმოსავლეთში პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან შეტაკებებში დაიღუპა 3 და დაიჭრა 27 სამხედრო. ავღანეთსა და პაკისტანში შეერთებული შტატების საგანგებო წარმომადგენელი ჯეიმს დობინსი აცხადებს, რომ ავღანეთის პრეზიდენტობის მეტოქე კანდიდატებმა კოალიციური მთავრობა უნდა შექმნან, რათა ქვეყნის დაყოფა იქნას თავიდან აცილებული. სააგენტო ბლუმბერგი არცელებს დობინსის ამ სიტყვებს. ავღანეთში 7 ივლისის წინასწარი შედეგების გამოცხადების შემდეგ კონფლიქტია პრეზიდენტობის ორ კანდიდატს, აბდულა აბდულასა და აშრაფ ღანის შორის იმის საუბარზე, თუ ვინ გავიდა პირველ ადგილზე. გაეროს ბირთვული სააგენტო აცხადებს, რომ მისი შეფასებით მნიშვნელოვან საფრთხეს არ წარმოადგენს ის ბირთვული მასალები, რომლებსაც ერაყში მეამბოხეები დაეპატრონენ. ერაყმა გაეროს 8 ივლისს წერილობით შეატყობინა, რომ ჩრდილოეთის ქალაქ მოსულში ერთ-ერთ უნივერსიტეტში ტერორისტულმა ჯგუფებმა ჩაიგდეს ხელში ბირთვული მასალები, რომლებიც განკუთვნილი იყო სამეცნიერო კვლევებისთვის. ისლამური სახელმწიფოს წარსულში კი ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს სახელით ცნობილი ჯგუფის ექსტრემისტებმა ჩრდილო-დასავლეთ ერაყში არაერთი ტერიტორია ჩაიგდეს ხელში ბოლო ხანებში. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი 10 ივლისს უშიშროების საბჭოს აცნობს ინფორმაციას ისრაელსა და პალესტინელებს შორის კონფლიქტის ესკალაციაზე იმ ფონზე, როცა ადგილზე იზრდება მსხვერპლის რაოდენობა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ 9 ივლისს განაცხადა, რომ ჰამასის წინააღმდეგ გატარებული ზომები კიდევ უფრო გამკაცრდება. ოპერაციის დაწყების შემდეგ ისრაელის საჰაერო დარტყმებს უმცირე 70 ადამიანია მსხვერპლა, მათ შორის უმცირე 11 ქალი და 18 ბავშვი. თავის მხრივ ექსტრემისტებმა გააგრძელეს ისრაელის ტერიტორიაზე რაკეტების სროლა.
სალმე ასათიანი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ჩვენ კი განვაგრძობთ უხილავ ფარდას, უბრალოდ მე სტუმრის შესახებ გეტყვით კიდევ ერთხელ მოკლედ. ნათია დგებოაძეა ჩვენი სტუმარი, სოხუმში დაბადებული, ამჟამად მადრიდის კომპლუტენსეს უნივერსიტეტში დოქტორანტი. მისი სადოქტორო თემა პროსტიტუცია, ტრაფიკინგ, ქალთა სექსუალური ექსპლუატაცია ეხება.
Estoy muerta.
ზეგან მე მომეყურა თუ ლაბორატორიის დროს ასეთი რამ თქვით რომ დარჩენა აქ მინდაო. ამაზე მინდა გითხოთ ახლა კატეგორიულად არავინ არ ამბობს, ყველა ამბობს რომ კი უფრო მინდა აქ ვიყო, უფრო ცოტა ხანს ვიყო, წავიმუშაო, ვისწავლო და მე რა თქმა უნდა დაუბრუნდე ჩემს სამშობლოში. როგორ არის თქვენი საქმე? რადგან ისეთი კუთხიდან ხართ, რომელიც ახლა საქართველოს ასე ვთქვათ ჩამოშორებულია, ეს ხო არ გიბიძგებს იქითკენ რომ აი საქართველოში არ არის თქვენი ადგილი, თქვენი ქალაქი ასე ვთქვათ მტერს აყავს დაპყრობილი და ამიტომ ხო არ ამბობთ ამას თუ რაღაც სხვა რამის გამო ამბობთ, უბრალოდ მოგწონთ ესპანეთში და საქართველოში აღარ მოგწონთ?
ბევრი ცოტა ის გამეჩინა, იმიტომ რომ მე ვთხარი მამას რომ მეთქი აი ესე თქო, ну вот, они забрундебиют, ну абхазцы это давно забрундебиют, и рада. А я хотя им про 7 წლის ვიყავი და მე 7 წლის მერჩა რუსეთში გადავედი 2 წელი და იმის მე საქართველოში თბილისში ვცხოვრობ და თბილისი მივხვდი იმისა რომ ჩვენთან ესე რომ აი თუ ხალხი დაიბადა არ არის შენი ქალაქი. მე თვითონ თბილისი ჩემი ქალაქია უფროა ვიდრე სამწუხაროდ სოხუმი, იმიტომ რომ მე 7 წელს ასაკში დავწოვე სოხუმი და იმის მე ამ ქონია ეს ბნიერება რომ იქ დაბრუნებულიყავ. მივხვდი იმისა რომ ჩემ ქალაქაცული, მაგრამ თბილისში გავიზარდე. აა ჩი არის? ა ნაწილობრივ. კი, იმიტომ რომ ჩი არის საქართველოს, მე დაამიყვა საქართველო, თბილისი, სოხუმი, ბათუმი, ყველა, არ მაქვს მომენტი რომ ეს ჩემი ქალაქია და ეს უფრო მიყვარს. მაგრამ ხათომღაც გულ ნატკენი ვარ ისე ვთქვათ რა და ესე მთლი რომ აქ უფრო კარგად ვარ. უფრო დაცულად ვგრძნობ თავს. შეიძლება ცოტა რაღაც დავომივიდა რა ხა ეგ გამოვეკეთე იმარა. მაგრამ როგორც მამას უთხარი რომ ეს мама როცა საფხაზე დავიბრუნე დავბრუნდები მე თვითონ. მაგრამ მე ყოველთვის ვერ ჩავდივარ სამწუხაროდ, მაგრამ ჩავდივარ ხოლმე ვცდილობ რომ წელიწადში ერთხელ ჩავიდე და მოვინახულო ჩემი. მაგრამ მე ეს მაგ ძალიან მიყვარს, შემიყვარდა 18 წელს ვიყავი რომ ჩამოვედი და ამ საშინელი ომის შემდეგ აქ რა ეს ხალხ ჩამომართვა ეს რადიოში ვიყავი ჩემ მეგობართან და ესე ყოლა ქვია. ხარო მე ის იყო ჩემს როგორც ტუნელის ბოლოს შუქი რაღაც ესე გამოვედი და ეს საშნელი პერიოდი მე როგორ ჩამოვედი და გიმჩვიდა და აქ ეს პრობლემა არ არის და არიცი რომ დიდი შეიძლება გაგაღვიძონ და გითხრა რომ ომი დაიწყო ძი.
ესპანეთი დიდია ხო ასე ვთქვათ. მოდი დააკმაყოფილე ჩემი ცნობის მოყარეობა და აი ეს გვირაბის ტუნელის ბოლოს ის შუქი მადრიდია, მალაგაში რო ჩახვედი იქ იყო, იმიტომ რომ ხა მალაგა ხასიათი ძალიან განსხვავდება მადრიდისაგან. არც ერთი ვარ ნამყოფი არც მეორეში, მაგრამ ასე წარმომიდგენია მე და უშუალოდ ესპანეთზე მითხარი, გაქვს რაღაცა კუნჭულები, რომელიც განსაკუთრებით გიყვარს თუ აი როგორც სოხუმის ზღვისპირას მდგომი რო ოცნებობს, ისე შეიძლება მალაგაშიც ასე ზღვისპირას დგომა და ოცნება.
მადრიდში ჩამოვედი, პირველზედა ჩამოვედი, ესპანეთში ამეთეს რო ვიყავი. და ნუეთაც მეძეთ ხომ ეს ოჯახია ასტურიაში, რომელიც არის ძალიან ამაზი მხარე. სულ ძალიან ისეთი გამწვანებული ამაზი ბუნება იქ. და ვიტყოდი რომ უფრო მაგონებს საქართველოს ვიდრე მალაგა. მალაგა ძალიან ამაზია, მაგრამ ეს სამხრეთია და უფრო სპანაერი ეს ლამაზი. მაგრამ ცირარი მადრიდი ალბათ, იმიტომ რომ მადრიდი და ასტურია იყო ჩემთვის ეს გასაცმებ თქვი ტუნელის ბოლო სინათლე რა. რა გავატარე ეს პირველი პერიოდი აფხაზეთის ომის შემდეგ, როცა წამოვედი. შუქიას იყო ჩემთვის იყო მადრიდი და ეს ასტურია და ის სტაფხული. ბედნიერი ზაფხული, კარგად მახსოვს რომ მე რომ მივდიოდი, რა თქმა უნდა, მივდიოდა საქართველოში დაბრუნება, მაგრამ გული მწყდებოდა, იმიტომ რომ არ ვიცოდი კიდე წამოვიდოდი თუ არა. და ეს ყველა რაღაცა თან მაგერი ჩვენს სასტუმროში ცხოვრობდით და წარმოიდგინე ახლა ნუ საშინელი პირობები და აქ რო ჩამოხვალ და რა ნაწლობრი ტრავმას კი იყო რა უკან დაბრუნება, ხვდები? მაგრამ ნუ მადრიდი.
ესპანეთში რო ცხოვრობ ამდენი ხანი, ასე გიყვარს, ეს გიყვარს, ქალაქი გიყვარს, ხალხი გიყვარს, ენა გიყვარს, გიტარა გიყვარს? გიტარასაც ასე ვთქვათ, ასევე ეპყრობი?
გიტარა, იცი რა არის, გიტარა არ უკრავს ამწუხარად. სამწუხაროდ არ მაქვს ნიჭი მუსიკალური და ცუდად ღერიბა. სამწუხაროდ, მაგრამ ისე მიყვარს მოსმენი. ჩვენ გვაქვს ესეთი პატარა ქართველ მეგობრები და ბავშვები სტუდენტები და ისინი რომლებიც ჩემ მეგობარ ნიკუშა, სანდრო ძალიან კარგად უკრავენ და მე ყავს ხოლმე მათთან ერთად შეკრება და ეს მუსიკის მოსმენა და მუსიკის საღამოებს ვაწყობ. მაგრამ ვიტყარი მე არ უკრავ, არ მაქვს ეს ბედნიერება. აი ესე მეყვარს. ძალიან მეყვარს ფლამენკო.
Nikusha, Sandro და სხვები რას უკრავენ ქართულ სიმღერას თუ რადგან ესპანეთში არიან ესპანურ გიტარაზე უკვე სხვა ტიპის მუსიკას?
აი, ყველაფერს. დავიწყოთ ხოლმე ქართულით, მერე გადავალთ ესპანურზე, ინგლისური, ასე რუსულსაც. ყველაფერს გააჩნია, პოპს ვაკეთებ ხოლმე, გააჩნია როგორ ხასიათზევა. მაგრამ ყველაფერს უკრავენ ბავშვები. ან ღრმა შიგნიდან ამოდის, სულიდან ამოდის ეს. აა ხმა და სიტყვები და სხვა. ძალიან რაღაც ძალიან ეს აღმოშობა ხოლმე ამახელოს ხოლმე. ხო ძალიან მიყვარს. იმიტომ რომ აი მაგ ხვით, იმდათ ესეთია ხვდები. არ არის ზედაპირული. თუმცა რაღაც ძალიან ესეთ ადამიანიდან გამოდის. იმიტომ რომ აუხსნა უბრალოდ რასაც გქნობ, როცა უსმენ ფლამენკო და რატომ მიყვარს ფლამენკო. Thank you.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ დაბასუსმენლებო უხილავ ფარდას ოქროპე რუხაძე უძღვება პროგრამას როგორც ყოველთვის მადრიდელი დოქტორანტი ნათია ტგებოაძეა ჩვენი სტუმარი რომელსაც ვეკითხებით ნოსტალგია როგორი იცის ნოსტალგია ესპანეთში
ნოსტალგია საერთოდ არა ვარ მაგრამ ძალიან მიყვარს ჩემი საქართველო როგორც ჩემი საქართველო აქ არის აღარ მახსოვს ამ ინტერესს ძალიან მიყვარს ეს იმპერია სიაზუსმე ხოლმე მე ხარ ამის არა ეხა ნოსტალგია არც მაწუხებს არც მკვავს და არც მაქრო ვაიმე საქართველოში მინდა და ვაიმე რაღაც ცუდად ამბობ მაგრამ ისე მღერა მიყვარს ესპანელები ამბობენ რომ ლა სანგრე სიემპრე ტირა ორა ეს კლიმაინც თავის აშვებაო და ნუ ეს ბუნებრივია მე ქართველი ვარ და ამას არ თუ არ ყოფ და პირიქით მიხარია და მე ამაყებო მაგრამ ის იმ ხალხს არ მესმის ვიც ხვდები საზღვარგარეთ არის და იტანჯება და ваше удлия да уджирс მე მე აქაც ბედნიერი ვარ და იქაც ბედნიერი ვარ თუ ყა მომიწია საქართველოს და სხვა იქაც ბედნიერი ვიქნები და აქ აქაც კარგად ვარ
ნათია ძალიან კარგად არის ესპანეთში მაგრამ მაინც ენატრება ქართული სიმღერა ჩვენ მას სულს უსრულებთ ორი რას შეასრულებთ ჩემი საქართველო აქ არის
ნათ გასაფულის კლავას დამხატველო ცის რასურის თმახარა ხარი მოდი ალვის მე ზელოზე მოეხტვიე ჩემი საქართველო ხარი ჩემო სიამაყე
მეუბნებიან ხოლმე რომ ხო ნუ შენ უკვე თვითონ ესპანელი ხარ მაგრამ ხო ცოტა ბრაზერი არა მე თვითონ ქართველი ვარ მე თვითონ ქართველი ვარ ესპანელები ხო ქართველი ვარ მე აი ეს რა არის ხვდები იმიტომ რომ რაღაც ცი შენ თვითონ გერმანიაში გიცხოვრია და ხვდები ალბათ მე რასაც გეუბნები ხო იმიტომ რომ აი ნელ-ნელა უკვე სათა ხარ იქავი ქუდინა დაიხურა და მე ეს არ გამჭირვებია მე არაზეს არ მეუწია რომ მე ჩორი უცხოელი უცხო ქვეყნიდან უცხო ვარ და არ ვიცი იმიტომ რომ პატარა ვიყავი რომ ჩამოვიდა უკვე მიმიღეს და მე შევჩოული ვარ თუ უბრალოდ მიყვარდა ესენადეს ქვეყანა რომ ყველაფერი ვქენი იმისთვის რომ მე ერთ-ერთი მათგანი უყოფილიყავ. მეხვად იმისა რომ ანუ ცოლი ვარ, რა თქმა უნდა, ხო? მაგრამ ენა რაც ესპანეთ. ცით კარგავს ნობ თავს და ერთ-ერთი მათგანი ვარ, რთული რომ ის ქართველია და რაც ვერ გაიგებს იგივე პოლიტიკის თემაზე რომ საუბრობთ, იგივე ყველანაირ თემაზე შემიძლია შეაძლო გამოთქვა, იმიტომ რომ ჩახედული ვარ ამ თემაში, ამ აკაური ქვეყნის ცხოვრებაში.
ნათია, რა განაპირობებს აი ადამიანის ესე რომელიმე ქვეყანაში წასვლას? რაღაცა გარეგნული გარემოებები თუ ადამიანში თავიდანვე შეიძლება დაბადებამდეც კი, ასე ვთქვათ, შიგნით ძევს ეს სურვილი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, მაგალითად, შენ შემთხვევაში წავიდეს ესპანეთში. ხო არ გიფიქრია ამაზე, რომ ამას უფრო ბევრად უფრო ობიექტური რამ განაპირობებს, ვიდრე შემთხვევით, ვთქვათ, ვიღაცის სურვილი, ტოლვილი თუ დევნილი ბავშვები გააგზავნოს რომელიმე უცხო ქვეყანაში.
მე მაინც ვთქვი, ყველაფერი განაპირობა ამ მდგომარეობამ, ამ აფხაზეთის ომი. მაგრამ რა თქმა უნდა, ხარ ჩვენ აფხაზეთის ომი არ ყოფილიყო, მე შულელია მართაც ამ ეჩა ამასთან რაღაცა დავწერე Facebook-ზე და ბატონი ედუარდო გადაიცვალა, მე მასთან ინტერვიუ მქონდა. და როცა ჩვენ შევხვდით, მითხრა რომ უთხრა აფხაზეთთან ვეყავ, მითხრა უმო ძალიან დიდი ბოდიშიო, მინდა რომ გითხრა მოგიხადო, იმიტომ რომ ბავშვობა წაგართვიო, მაგრამ ჩემ ბრალი არ ყოფილიო. გამეჩინა მეთხარი ვიცი ბატონ ედუარდ, მართლა თქვენი ბრალი რო არისო მეთქი. და ეს ის მაჩო მეგობა რომ რომელიც ამ პროგრამით მოხდა ესპანეთში დაწერა რომ ნაი მარკე პორ ვიენ ნოვენგა რაც მითქვა უნდა რომ აი ცუდიო არ არის ცუდი რომელიც კარგად არ გამოგადგესო და მე ვთქვა რაც გვისხმობთ კი და მან თქვა რომ ესპანეთში მადლობა ღმერთო ამ მადლობა მომცა ესპანეთში და ამოვედითო რა და ვთქვალი ვამჯობინებდი რომ რაც რა დამოსულიყავ ესპანეთში და ეს რა ქვია არ გამეცნე ეს ქვეყანა ამ გრით თქო ეს საშინელება ხდები. ახლა ვთქვი რომ აფხაზეთის ომმა განაპირობა, რა თქმა უნდა, აფხაზეთის ომი რო არ ყოფილიყო, შეიძლება ესპანეთში არა და ინგლისში დავსულიყავი, ან იტალიაში იგივე სხვანაირად ხდები სტუდენტად და მე როგორ დაბრუნებულიყავი, როგორც რამოდენიმე ჩემი გოგოა ჩამოვიდა აქ სასწავლებლად და ეხლა საქართველოში დავრუნდა ისე. მე რომ მქონოდა საშუალება რომ ამერჩია აფხაზეთის ომმა ის რა ვთქვა რომ აფხაზეთის ომი რა კაია რო ეს შეშულა ესპანეთში დამოვედითქო მე ვიტყვი რომ სულელეა. მე იმის რამაც მომივიდა ამ ჩემ მეგობართან რომ ეს სულელს ამბობ მე კარგი თანხმები თქო არანაირად. მაგრამ ჩემი აქ ჩამოსვლა ამან განაპირობა. და როგორც მამას ვთხარი რომ ეს კმავა თქო, რა არის? უბრალოდ არასტაბილური და ცუდი ქვეყანა ყავს. კი, ჩვენ უნდა გამოვასწორო, ჩვენ უნდა გავაკეთებ ყველაფერი, მაგრამ მე რატომღაც გამიშდა სულელი რომ დავიყალე. მე ეს ომის შემდეგი პერიოდი იყო დაართული საქართველოში. ჩვენი დევნილების დევნილების მარ ცუდი დამოკიდებულება ეს ზემოდან ყურება და შენი ქალაქი არ არის და მე ხეთ იმისა რომ მე რაღაც სწორთან შედარებით ბევრი ეს ამ ქონიას რეპრესარია ზოგადად მე მაგრამ მაინც ამან განაპირობა ჩემი აქ ჩამოს არ ვიცი ამდენ უპასუხა შენ შეკითხვა
ბესონტრელებო, თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას, რომელშიც დღეს განვაგრძელებთ ჩვენი ციკლი საქართველოსთან უცხოეთში სასწავლად წასული ახალგაზრდების შესახებ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი ნათია გებუაძე იყო, ის მადრიდის კომპლუტენსის უნივერსიტეტში, სადაც მაგისტრატურა დაამთავრა, სადოქტორო თემაზე მუშაობს, ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე, კვლევის სფეროა პროსტიტუცია, ტრაფიკინგი და ქალთა სექსუალური ექსპლუატაცია. აქვე გეტყვით, რომ ნათია გებუაძეს თავის დროზე საქართველოში ჟურნალისტატაც აქვს ნამუშევარი, ისე რომ ის ჩვენი კოლეგაცაა. მასთან ერთად გადაცემაში მოწვეული იყო გენდერის კვლევარი და აქტივისტი გიორგი ნემსაძე. უხილავი ფარდა ამით დასრულდა. ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამა ეს, რომელიც ყოველკვირეულად ხუთშაბათობით ამ დროს 19 საათიდან 20 საათამდე და შაბათობით კი განმეორებით 16 საათიდან 17 საათამდე გადის ეთერში. მე გემშვიდობებით სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ. ნახვამდის.